Я ўпэўнены, што для папы Францішка экуменічны дыялог вельмі важны, сказаў у інтэрв'ю нашаму радыё кардынал Курт Кох, старшыня папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству. Па словах іерарха, пантыфік засведчыў гэта выразна падчас сваёй першай сустрэчы з прадстаўнікамі канфесіі рэлігіі, якая адбылася на наступны дзень пасля яго інаўгурацыі. Кіраўнік Ватыканскай дыкастэрыі лічыць, што святы Отец прыкладзе ўсе намаганні для пошуку і дасягнення бачнага адзінства паміж хрысціянамі. Швейцарскі прапурат адзначыў, што таксама новы кіраўнік англіканскай царквы Джастін Уэлбі выказаў сваё жаданне сустрэцца з папам Францішкам. «Мы будзем старацца так запланаваць гэты візіт, каб ён прынёс станоўчыя плёны і паспрыяў экуменічнаму дыялогу», адзначыў іерарх. Гаворачы аб гістарычнай прысутнасці патрыярха Канстантынопальскага Барталамея I на інаўгурацыйнай святой імшы папы Францішка, кардынал адзначыў, што гэта вялікі плён экуменічнай працы, якая да гэтага часу вялася паміж католікамі і праваслаўнымі. Іерарх нагадаў таксама, што абмен дэлегацыямі з нагоды патранальных святаў унёс вялікі ўклад у паглыбленне гэтых адносін. Акрамя таго, кардынал Кох лічыць, што сумесны візіт папы Францішка і Барталамея I ў Іерусалім у 2014 годзе быў бы добрым знакам адвагі і экуменічным імпульсам. Гаворачы аб адносінах з рускай праваслаўнай царквой, старшыня папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству адзначыў, што яны палепшыліся, хоць застаюцца нявырашанымі яшчэ некаторыя пытанні. Ён таксама падкрэсліў невялікую колькасць сігналаў з боку Масквы аб гатоўнасці да сустрэчы паміж патрыярхам і папам. Але ў гэтай сітуацыі, на думку кардынала Коха, важна паглыбленне ўзаемных адносін і экуменічнага дыялогу.